5-րդ. Արդեն 5 օր էր, ինչ Բիանկան կարծում էր, թե սիրեցյալը հռոմում է։ Վերջին շաբաթներում կնոջը ճնշող խոնարհությամբ ու կանխազգացումներով առլեցուն հնազանդությունը ճակատագրին, երիտասարդ Իտալոյի հեռացման հետ հանկարծ նորից լքեց նրան։ Նա այլևս չէր տեսնում Իտալոյին, չէր տեսնում այն սոսկալի սքանչացումով, ինչպես Լիդոյի լողափին, պատանեկան դեմքը, գարնանային փթթումով բռնված մարդու հրաշալի կերպարանքը, որին իր տրտմության մեջ թվում էր, թե արժանի չէ ինքը։ Բիանկան թույլ տվեց, որ նա հեռանա, կարծես ոչ մի իրավունք չուներ նրա վրա, ոչ մի իրավունք նրան պահելու, ինչպես այն անգամ թույլ տվեց, որ գնա կոմս Բալբիի երեկույթին։ Սակայն այժմ, երբ նա գնացել էր, չէր կարողանում դիմանալ անջատմանը, կարոտին, ինքն իրեն։ Մենությունը չէր, որ խելագարեցնում էր նրան։ Միթե արդեն տարիներ շարունակ այսպես մենակ չէր ապրում Կարվանյոյի կողքին։ Վերջին ամիսներին նա շնորհակալ էր իր ճակատագրին, որ այդքան քիչ էր ստիպված ստել, խոսել, մատնել իրեն։ Ժամեր շարունակ նա այն բազում հղիների վախն էր ապրում, որոնք իրենց աճող, օտարացող մարմնի հետ մենակ են մնում։ Այն դժբախտները, որոնք պետք է վախենան ապագայից, որոնք իրավունք չունեն հրճվելու իրենց ներքին փթթումից, կրկնակի են ենթակա այս վախին։ Հաճախ օրվա մեջ նա դուրս էր ուղարկում իր աղախնին, հանում էր շորերը և մերկ թափառում վատ ջեռուցված, ձմեռային մռայլությամբ շնչող բնակարանում, աննկարագրելի զարմանքով դիտելով իրեն։ Նա տեսնում էր, ինչպես է իր բարձրահասակ իրանը անհամաչափ դարձել, ինչպես է առաջ եկել փորը և ծանր կրծքերը նրա վրա իջել։ Ոտքերը այլևս առաջվա պես երկար գեղեցիկ ու թեթևակայլ չեն, այլ բիրտ ու ծանր հանգրվանել են ուռած ու հոգնած թաթերին։ Նա սոսկումով էր նայում իրեն, այդ օտար, տձև կնոջը, ու մտածում էր քնքուշ Իտալոյի մասին, որ նայժմ շատ ավելի քիչ էր իրեն համապատասխանում, քան առաջ։ Արդյոք չպետք է նա, մշտապես գեղեցկության ձգտողը, երես դարձնի իրենից, և մի չայլանդակված նրբիրան աղջիկ որոնի։ Նա նզովում էր երեխային, որը տարաբախտ բանտարկյալի պես շարժվում էր իր ներսում, այդ անցանկալի, անկոչ երեխային, որով հակառակ իր բոլոր աղոթքներին տիրամայրը երկար տարիներից հետո պատժել էր իրեն։ Ամենաչնչին պարագան բավական էր նրա տառապանքը բոլորովին անտանելի դարձնելու համար։ Նա կոտրել էր ատամը, ժանիքը, որի բացակայությունը հազիվ նկատելի էր և հեշտությամբ կարելի էր վերականգնել։ Սակայն սա նրան մի խայտառակ դժբախտություն, անկասելիորեն անցնող տարիների խորհրդանիշ թված։ Նա ժամերով լալիս էր միայնակ, ամեն տեսակ ինքնաստորացումներով սնված, որոշ անզուսպ պահերի հորդանում էր կատաղի պորտկումների նրա հակումը։ Այդ պահերին նա կարող էր բարձր բղավել, բռունցքներով պատը ծեծել, իրեն կորցրած հատակին զարկվել։ Եկեղեցի հաճախելը, աղոթքն ու խոստովանությունը չէին օգնում այլևս։ Նա չափազանց էր խճճվել իր անելանելի ու միայնակ վշտի մեջ, և յուրաքանչյուր ժամ, յուրաքանչյուր պահ առանց սիրեցյալի էլ ավելի էր խտացնում այդ վիշտը։ Նրան կարող էր օգնել Իտալոյի նամակը։ Փոստի գալուց դեռ մեկ ժամ առաջ նա մահուչապ գունատ այս ու այն կողմ էր վազվզում սենյակներում, ոչ մի գործի ձեռք չէր զարկում, սխալ հանձնարարություններով խախտում, շփոթում էր իր տնային տնտեսության ընթացքը, մոռանում էր սալաթի թարմ տերևներ նետել կրյաներին։ Գալիս էր փոստը, սակայն ոչ մի նամակ Ռոմից։ Անսահման վշտի զգացումը ու հեղձուցիչ կարեկցանքը իր նկատմամբ կաշկանդել էր նրա կյանքը։ Նա նստում էր անշարժ ու հայացքը հառում մի կետի. Ինչու չի գրում? Արդեն 5 օր է, ինչ նա հռոմում է. Արդեն 5 նամակ կարող էր եկած լինել. Ինչու չի գրում? Սակայն իսկույն էլ արդարացում էր գտնում սիրեցյալի համար. Հարյուրավոր հնարավորություններ, որոնք բացատրում էին նամակների բացակայությունը. Չէ որ նա ոչ մի հիմք չուներ կարծելու, թե Իտալոն չի սիրում իրեն. Մեկ ու կես տարվա ընթացքում նա ոչ մի անգամ ուրիշ ոչ մի կնոջ վրա չի ել նայել. Որքան զգոն էր հետևում ինքը նրան, որքան հաճախ որոգայթ լարում, դեմքի ամենաանմեղ արտահայտության բարձնելով. Քեզ դուր է գալիս այս դեռատի աղջիկը, այն տիկինը, որ անցավ մեր կողքով. Եվ ոչ մի անգամ նա չի սայթաքել, ոչ մի կայծ նրա մուգ աչքերում չի մատնել որևէ անհավատարմության հոգեմարժ ձգտումը. Այո, նա հավատարիմ է իրեն, ինքը կարող է վստահել նրան. Բայց Հռոմը, քանի կանանց տեսած կլինի նա, կկարողանա արդյոք անդրդվել իմանալ. Եվ թաքնված հիվանդությունը զգացնել էր տալիս, մինչ դեռ նա համոզում էր իրեն. Ես կարող եմ ապահով լինել. Բարեկենդանի կիրակի օրը Կարվանյոն անսպասելի մի ժամի սենյակ մտավ. Բիանկան պառկած էր բազմոցին. Նրա գլուխը ցավում էր, և նա բռնել էր քունքերը. Բիանկայի համար խիստ անսովոր, խորաթափանց հայացքով ամուսինը նրան նայեց. «Մենակ ես»?
«Իհարկե մենակ եմ»։
«Ես կարծում եմ, որ սիրահետողները չափազանց անհոգատար են»։
«Ինչ ես ուզում դրանով ասել»։
«Դե, ասենք հենց Իտալոն. Պիացայում թափառելու փոխարեն կարող էր քեզ զբաղեցնել»։
«Իտալոն հռոմում է, իր հիվանդ եղբոր մոտ»։
«Ահա թե ինչ, հռոմում է»։
«Իսկ քեզ դա այդքան անհավանական է թվում, Կարվանյո»։
«Տարօրինակ է»։
«Ինչ տարօրինակ բան կա այդտեղ»։
«Բայց ես հենց նոր տեսել եմ Իտալոյին. Նա Կորտեչայի հետ նստած էր Ֆլորիանիի մոտ»։ Բիանկան զգաց, որ հիմա ինքը գերմարդկային ուշ պետք է հանդես բերի։ Նա հանգիստ նստեց, սեղանի վրայից հանգիստ վերցրեց ձեռագործը։
«Դու տեսել ես Իտալոյին»։
«Նա արդեն վերադարձել է Հռոմից»։
«Հազիվ թե դա հավանական է»։
«Նա նստած է Ֆլորիանիի մոտ»։
«Լսիր, դու վստահ ես»։
«Իհարկե հնարավոր է, որ նա Վենետիկում է»։ «Սակայն ես չեմ կարող պատկերացնել, որ Ռենցոն կարող էր այսքան արագ ապաքինվել»։ Տիկինն ամենաանբռնազբոշ ժպիտով նայում էր Կարվանյոյի դեմքին։ Սատատանվեց։ «Աստված իմ, ես կարող էի երթվել, բայց դու գիտես, որ իմ վատ տեսողությամբ ես քանիցս չարաչար սխալվել եմ»։
«Դու ակնոցով էիր»։
«Սատանան գիտե»։ «Կորտեչային իր ըմբնական մորուսով ես հաստատ ճանաչեցի, իսկ նրա կողքին նստած երիտասարդին, հիմա դու ինձ կասկածանքի մեջ գցեցիր»։
«Մի անգամ այն հնարավոր է, որ հենց Իտալոն է եղել»։
Երկուսն էլ լռեցին։ Հանկարծ Բիանկան ձեռքի ափը բարձրացրեց։ Կարվանյոն մի քանի կաթիլ արյուն նկատեց նրանում։ Նա բռնեց Բիանկայի ձեռքը ու տեսավ, որ ասեղը կիսով չափ խրվել է նրա ափի մեջ։ Բժիշկը դա Բիանկայի անշնորհքությանը վերագրեց։ Ամենայն բարեխղճությամբ ու հականեխիչ միջոցներով ասեղը դուրս քաշեց ու վերքը լվաց լիզոլով։ Օրվա մնացած մասը մինչ երեկոն ամնաց կնոջ մոտ։ Կինն իր անիմաստ ձեռագործն էր անում այնպիսի մոլեգնությամբ, կարծես մի ստրուկ նեգրուհի էր, և ագարակատերը խարազան էր բարձրացրել վրան։ Կարվանյոն տարօրինակ մի շփոթվածություն էր զգում։ Նա չափազանց շատախոս էր դարձել, զվարճալի պատմություններ էր պատմում իր պրակտիկայից, Հանգստի այս ժամերին հազարապատիկ աճեց կնոջ նկատմամբ ունեցած իր մեղքի գիտակցությունը. 10 տարի էր արդեն, որ նրանք ամուսնացած էին. Վերջին 2 տարիների ընթացքում, ինչ նա դարձել էր հիվանդանոցի ներքին հիվանդությունների բաժանմունքի ավագ բժիշկը, օր չէր լինում, որ ժամանակ գտներ կնոջ համար. Հիմա նա սթափվեց. Մինչև այժմ այն բոլորը, որ կապված էր կնոջ հետ, նույնիսկ կասկածները, նա վանում էր իրենից, որպեսզի ազատ իր աշխատանքին տրվի. Մտքի պայծառացումը հանկարծ է ապշեցնում. Ներման կիսով չափ անհասկանալի, հիմար, քողարկված հայցումները մեջ ընդմիջվում էին նրա խոսքի մեջ. Կինը կարում էր. Նա նույնիսկ կնոջ ձեռքը բռնելու հնարավորություն չուներ. Նրանց միջև իրադարձություններ էին կանգնել, որոնք նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում կռահել. Սակայն գնալով նա ավելի ուժգին էր զգում իր մեղքը. Ժամը 5-ին և ժամը 7-ին Բիանկան կորցրեց գիտակցությունը. Երկրորդ ուշաթափությունը, որով նա փախուստ էր տվել իրականությունից, բավական երկար տևեց. Դեղնած դեմքով հերարցակ նրա գլուխը խոր ընկղմվել էր բարձի մեջ. Ուղեղի ծանր սակավարյունությունը, որ կապված էր արյան ուժե խոսքի հետ դեպի սիրտը, նրա վիճակում, ինչպես գիտեր Կարվանյոն, անվտանգ չէր. Երբ նա սթափվեց, հայացքը աղերսում էր. «Ուզում եմ մենակ մնալ»։ Կարվանյոն իսկույն չհասկացավ նրա պաղատագին խնդիրը. Բժշկական ողջ խնամքը հոգալուց հետո մահճակալին պառկած էր սպիտակ գիշերանոցով, դեմքը դեպի պատը շրջած կինը, հնազանդ հանձնելով մարմինը տարածությանը, որից չէր կարող խուսափել. Նա այլևս չէր խոսում. Դեռ երբեք Կարվանյոն այսքան տանջալից իրեն ոչ իր տեղում չէր զգացել, որքան այս պահին. Հավանաբար Բիանկան հիմա քնելու էր. Եվ թեև գիտեր, որ կինն արթուն է, նա սոսկալի մխկտացող գլխով, ոտքերի ծայրերի վրա քայլելով, հեռացավ սենյակից։